Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រ ទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសថាទាហានរុស្ស៊ីកំពុងរុលទៅមុខនៅក្នុងសមរភូមិក្រុងបាក់មុតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនបន្តស្វែងរកអធិបតេយ្យយោធាដែលបានធ្លាក់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការព្រមានរបស់ចិនអំពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវដែលជាប់ទោសរឿងឃាតកម្មស្រីកំណាន់ត្រូវលើកលែងទោសក្រោមសិទ្ធិពិសេសប្រទេសចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកាណាដាកីឡាករប៉ារ៉ាឡាំពិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអូស្ការភីស្តូរីសមិនត្រូវបានដោះលែងតាមសំណើហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជួបគ្នាទូចិនគម្រាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៃទីក្រុងបាក់មុតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាទាហានរុស្ស៊ីទំនងជាបានចូលទៅដល់កណ្ដាលក្រុងបាក់មុតហើយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ត្រូវខាងលិចនៅទន្លេបាក់មុតផងដែររបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវ៉ាក់នឺនិងមេបញ្ជាការកងកម្លាំងនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានផ្អាកការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយញៀកមុខសហការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាឡើងវិញដោយឡែកប្រធានរដ្ឋបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងវិញបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឲ្យប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក្រុងបានប្រាប់លោកស៊ីក្នុងជំនួបការប្រចាំថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអន្តរជាតិលោកម៉ាក្រុងថ្លែងថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចពឹងលើចិនបាននៅក្នុងការផ្តល់ហេតុផលឲ្យរុស្ស៊ីហើយនាំគ្រប់ភាគីចូលតុចរចាវិញលោកស៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជាមួយប្រទេសបារាំងយើងអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងមានហេតុផលនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល14ខែនេះដោយលោកបន្ថែមថាចិនកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានតុល្យភាពនិងគង់វង្សយូរអង្វែងមេដឹកនាំចិនរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពាវនាវឲ្យមានការការពារដល់ជនស៊ីវិលផងដែរហើយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ហើយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែជៀសវាងកុំឲ្យកើតមានន ៅថ្ងៃសុក្រនេះកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះអធិបតេយ្យកិច្ចយោធាមួយគ្រឿងដែលបានបាត់ពីរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងជិតប្រជុំកោះនៅប៉ែកនិរតីប្រទេសនៃជិតកោះតៃវ៉ាន់បតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូកាហ្ស៊ូហាម៉ាដាដែលបានទប់ទឹកភ្នែកបាននិយាយថាពួកអាកាសយានិកបាត់ខ្លួនមិនត្រូវបានរកឃើញទេលោកយ៉ាស៊ូណូរីមូរីហ៊ីតាប្រធានកងកម្លាំងស្វ័យការពារនៅលើដីនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសនសុខកសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាគេជឿថាអធិបតេយ្យធុន Black Hawk បានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រក្រោយពីវត្ថុដែលហាក់ដូចជាបំណែកយន្តហោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់នោះពួកមន្ត្រីកងកម្លាំងស្វ័យការពារនៅលើដីនៃប្រទេសជប៉ុន GSDF និយាយថាមានមនុស្ស10នាក់ស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យនេះដែលធ្វើការឃ្លាំមើលនៅជិតកោះមីយ៉ាគូជីម៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់អធិបតេយ្យនេះបានបាត់ពីរ៉ាដានៅម៉ោង 4:33 នាទីរសៀលម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយមិនបានឆ្លើយតបនឹងការតាក់ទងតាមវិទ្យុទេកងនាវានៃកងឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នោះហើយកងកម្លាំង GFDF ក៏បានចូលរួមក្នុងការស្វែងរកនេះដែរមន្ត្រីម្នាក់ខាងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនេះដែរក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាអធិបតេយ្យនេះបានហោះចេញពីកោះមីយ៉ាគូជីម៉ាមុនម៉ោង4រសៀលហើយមានកំណត់វិលមកកាន់កោះនេះវិញក្រោយម៉ោង5ល្ងាច កាសែត Japan Times ដកសង្ស្ម័យក្រសួងការពារជាតិរាយការណ៍ថាឧទ្ធម្ភាគចៈនេះមានមូលដ្ឋាននៅបន្ទាយតាកាយូបារូនៃកងកម្លាំង GSDF ក្នុងស្រុកគូម៉ាម៉ូតូហើយថាអ្នកបើកយន្តហោះ2នាក់អ្នកជួសជុលម៉ាស៊ីន2នាក់និងអាកាសយានិក6នាក់ដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកកងកម្លាំងស្វ័យការពារបានជិះក្នុងឧទ្ធម្ភាគចៈនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងក្រុងតូក្យូថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពដល់ជីវិតមនុស្សនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះហើយថាក្រសួងការពារជាតិធ្វើតាមអាទិភាពទាំងនេះពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធការព្រមានពីស្ថានទូតចិនដែលថាពួកគេមិនគួរជួបប្រធានបដិតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវិនដោយនិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនមានវេតូអំពីចំនួនរបស់ពួកសមាជិកសភាទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ៃកាឡាហ្គើប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាខាងការប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយបានជួបជាមួយលោកស្រីប្រធានបដិសាយគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកទាំងពីររបស់យើងដឹកនាំដោយលោកប្រធានម៉ាក់ខាស៊ីតតាំងនឹងការសម្រុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកកាឡាហ្គើថ្លែងថាយើងនឹងមិនត្រូវបំផិតបំភ័យទេយើងគាំទ្រមិត្តភ័ក្តិយើងនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់សេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅតែនិយាយដូច្នេះនៅពេលណាយើងមានឱកាសហើយពួកសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរនៃគណៈកម្មាធិការពិសេសអំពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងធ្វើពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យទៅជាសកម្មភាពនៅក្នុងសភានេះពួកសមាជិក18នាក់របស់គណៈបកទាំងពីរបានអមដំណើរលោកម៉ាក់ខាស៊ីទៅកាន់ជំនួបជាមួយលោកស្រីសាយនៅបណ្ណាល័យនឹងសារមន្ទីររ៉ូណាល់រីហ្គិននៅស៊ីមីវ៉ាលីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីសាវប៊ីឃីមដោយហាមលោកស្រីនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីមិនឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកទីក្រុងហុងកុងនិងក្រុងម៉ាកាវនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសដោយការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ចិនដីគោកក៏បានហាមប្រាមដល់បណ្ដាអ្នកវិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់រូបនេះមិនឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិការជាមួយអង្គការនិងបុគ្គលក្នុងប្រទេសចិនដីគោកនោះឡើយការដាក់បំរាមនេះកើតមានឡើងក្រោយជំនួបរបស់ប្រធានដីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវិនជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy នៅក្នុងដំណើរជួបសម្ជាត់មួយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមកកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដែលរួមមានការហាមចូលទៅកាន់ប្រទេសចិននៅមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់ចំនួន7រូបដែលក្នុងនោះក៏រួមមានលោកស្រីសៅផងដែរដែលចិនបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងឲ្យមានឯករាជ្យពីប្រទេសចិននោះការនេះបានធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះគប់ខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះស្គាល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ទង្វើរបស់ចិនមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ផ្សេងៗទៀតដែលចិនបានហាមមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកចូសេវូអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់លោកវីងលីងតុនឃូនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតមកពីគណៈបកកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាការបន្តធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលថឹកក្រោម 3% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាយិកាគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកស្រី Krista Lina ជួចជីវ៉ានិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិ IMF ក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះថាជាមួយនឹងភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងអតិផរណានៅតែខ្ពស់នៅឡើយនោះការងើបឡើងវិញដ៏ខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេលោកស្រីបានបន្ថែមនៅក្នុងសន្ទរកថានោះថាការនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការរំពឹងទុករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសក្រុមមនុស្សក្នុងប្រទេសដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតនោះស្របពេលដែលការងើបឡើងនៃទីផ្សារអាស៊ីត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងមានកំណើនផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ហើយដែលការងើបឡើងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាពាក់កណ្ដាលមាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានោះព័ត៌មានដ៏ល្អនេះត្រូវបានធ្លាក់ស្រអាប់វិញដោយសារតែការថមថយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលគេរំពឹងថាមានចំនួន 90% ក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងពិភពលោកលោកស្រីបន្តទៀតថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទំនងជានៅត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលជាការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈពេលមធ្យមដល់ទាបបំផុតមួយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍90មកប្រធានមូលនិធិ IMF រូបនេះបន្ថែមដូចនេះទៀតថាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបត្រូវគេរំពឹងថានឹងរងការប៉ះពាល់ទ្វេដងពីតម្លៃខ្ពស់នៃការខ្ចីប្រាក់និងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានភាពក្រីក្រនិងគ្រោះអត់ឃ្លានកើនខ្លាំងផងដែរ កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសលីបង់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់នោះការផ្ទុះខ្លាំងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យខ្ទរនៅក្នុងផ្នែកនីនៃតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារអ្វីដែលពួកយោធាបាននិយាយថាជារូងក្រោមដីនិងជាទីកន្លែងផលិតអាវុធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនក៏បានវាយប្រហារទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតរទួលលីបង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែថៃភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ភាពតានតឹងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាទីកន្លែងពិសិដ្ឋទី3របស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវដែលជាប់ទោសរឿងឃាតកម្មស្រីកំណាន់ត្រូវលើកលែងទោសក្រោមសិទ្ធិពិសេសប្រទេសចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកាណាដាកីឡាករប៉ារ៉ាឡាំពិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអូស្ការពីស្តូរីសមិនត្រូវបានដោះលែងតាមសំណើហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជួបគ្នាទោះចិនគំរាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងដាក់ញត្តិនៅក្រសួងការបរទេសនិងសភាអាមេរិកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្សែគ្រឿងស្រវឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រៀមចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មស្រីកំណាន់ត្រូវបានលើកលែងទោសក្រោមសិទ្ធិពិសេសក្រោយលោកជាប់ពន្ធនាគារបាន5ឆ្នាំលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានសម្លាប់ស្ត្រីនោះឡើយតែថាស្ត្រីរូបនោះធ្វើអតិឃាតលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡៃវណ្ណៈដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពី5ឆ្នាំមុនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាជាតិលើកលែងទោសក្រោមសិទ្ធិពិសេសដែលមិនតម្រូវឲ្យទណ្ឌិតជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន2ភាគ3នៃទោសសិនមុននឹងត្រូវលើកលែងទោសនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023នឹងការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌ការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកលែងទោសលោកឡាយវណ្ណៈជាសិទ្ធិពិសេសមួយរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈសំណើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្នើលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតណាមួយនិងក្នុងពេលណាមួយក៏បានដែលមិនចាំបាច់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យជាប់ទោសពីភាគ3ឡើយ
នេះជាករណីដោយឡែកមួយទៀតដែលជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតណាមួយតាមការស្នើសុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារបាទអានឹងគឺជាសិទ្ធិពិសេសដែលធ្វើនៅពេលណាក៏បានដែរចំពោះទណ្ឌិតណាក៏បានដែរមូលហេតុជាក់ស្ដែងត្រូវការចាំបាច់ណាមួយបាទ
ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកឡាយវណ្ណៈដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ធ្វើឃាតនារីកំណាន់ត្រូវបានលើកលែងទោសក្រោមសិទ្ធិពិសេសនេះលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន13ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រោមបទចោទឃាតកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងស្ត្រីម្នាក់ឃើញស្លាប់ដោយមានចងកភ្ជាប់នឹងចងរងមួយអួចក្នុងខេត្តតាកាវកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នេះមិនមែនជាការធ្វើអត្តឃាតទេប៉ុន្តែជាឃាតកម្មដោយស្រីកំណាន់របស់លោកឡាយវណ្ណៈដែលមានឈ្មោះថាចៅសុវតនាដែលមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកឡាយវណ្ណៈធ្លាប់បានបង្ហោះសារភ្ជាប់នឹងរូបថតស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនសន្លឹកជាមួយអ្នកស្រីចៅសុវតនាលើគណនី Facebook របស់លោកដែលទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីឈ្មោះចៅសុវតនាពិតមែនទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធថាលោកនឹងបងប្រុសរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតនោះទេនឹងថាការស្លាប់របស់អ្នកស្រីចៅសុវតនាគឺមកពីការធ្វើអត្តឃាតក្រោយលោកសុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នា បងប្រុសរបស់លោកឡាយវណ្ណៈគឺលោកឡាយណារ៉េតអតីតស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវក៏ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំផងដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើមិនមានសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់លើកលែងទោសនេះទេលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច8ឆ្នាំកន្លះសិនមុននឹងត្រូវលើកលែងទោសបានរហូតមកដល់ពេលនេះលោកជាប់ពន្ធនាគារបាន5ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018មាត្រា77នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារចែងថាក្នុងករណីចាំបាច់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានបំពេញធ្វើសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសឲ្យទាន់ដិតនៅពេលណាក៏បានលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដែលជាស្ថាប័នស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោករងចាំដីការដោះលែងរបស់តុលាការជាមុនសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកឡាយវណ្ណៈចេញពីពន្ធនាគារបាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកលែងទោសលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មអាចរងការរិះគន់ខ្លះដែរខណៈអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងមិនត្រូវបានលើកលែងទោសដោយទាន់ដិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឃាតកម្មឯកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
មានការចោទប្រកាន់កាន់តែច្រើនឡើងថាចិនប្រហែលជាបានចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់សហព័ន្ធថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីគាំទ្រដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau និងគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកលោក Craig McCulloch រាយការណ៍ថាបេក្ខជនអភិរក្សនិយមនៅសង្កាត់ថាត់នៅជេក្រុង Vancouver និយាយថាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសដោយចេតនាទៅលើរូបលោកនាំឲ្យលោកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2021ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Kenny Chu សមាជិកនៃគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់ប្រទេសកាណាដាត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកសភាសម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ Stevenson Richmond East ក្នុងខេត្ត British Columbia ក្នុងឆ្នាំ2019សង្កាត់របស់លោកដែលនៅជេក្រុង Vancouver មានប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតចិនជាង 50% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល22ខែក្រោយមកលោកបានចាញ់បេក្ខជនមកពីគណៈបកសេរីនិយមដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភាសម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលលោកបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021គេឃើញថាគណៈបកសេរីនិយមបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើនជាងមុនក្នុងចំនួនប្រហែល 1,800 សំឡេងធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019ផ្ទុយទៅវិញការបោះឆ្នោតឲ្យលោកឈូបានធ្លាក់ចុះជាង 4,400 សំឡេងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតលើកមុនក្រៅពីចំនួនសញ្ញាឆ្នោតនេះលោកឈូបានកត់សម្គាល់អំពីភាពខុសគ្នានៃរបៀបដែលលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2021លោកនិយាយថានៅឆ្នាំ2019ប្រជាជនបានស្វាគមន៍លោកយ៉ាងកក់ក្តៅនិងបានចូលរួមសន្ទនាជាមួយលោកនៅឆ្នាំ2021គឺមិនដូច្នេះទេលោក Kenny Chu ថ្លែងថា
Some of them were obviously disturbed, frustrated.And yet some of them are even
ពួកគេខ្លះមើលទៅដឹងច្បាស់ថាពួកគេមានការរំខានចិត្តអន្តរសាក្នុងចិត្តហើយពួកគេខ្លះថែមទាំងបង្ហាញការខឹងសម្បារទៀតផងហើយនៅពេលនោះខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងតើការរំខានចិត្តទាំងអស់នោះបណ្ដាលមកពីអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថាវាមានរយៈពេលត្រឹមតែ22ខែប៉ុណ្ណោះហើយវាជាអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀត
លោកឈូដែលបានកើតនៅទីក្រុងហុងកុងនិងបានធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាមួយរយៈពេលក្រោយមកទើបលោកបានដឹងអំពីមូលហេតុតាមរយៈគេហទំព័រ Disinfowatch សាកលវិទ្យាល័យ McGill ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្ត Quebec និងក្រុមប្រឹក្សា Atlantic ថាលោកត្រូវបានគេលាបពណ៌ដោយយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលព្យាយាមមានឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានដើមកំណើតចិនលោកនិយាយថាពាក្យចចាមអារ៉ាមិនពិតបានចាប់ដើមរីករាលដាលនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសាររបស់ចិន WeChat ដែលថាគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងលោកឈូខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារ WeChat នេះនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា WeChat គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារតែមួយគត់ដែលមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ចិននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Kenny Chu ថ្លែងទៀតថា
He is anti-Chinese he is he hates Chinese he's a traitor And all these labels are leveled.
លោកប្រឆាំងនឹងចិនលោកស្អប់ជនជាតិចិនលោកគឺជាជនកបតជាតិពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះត្រូវបានគេប្រើមកលើរូបខ្ញុំហើយក៏មានអត្ថបទសរសេរថាអ្នកអភិរក្សនិយមប្រឆាំងចិនហើយថាលោកអេរីនអូទូលេដែលជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមនៅពេលនោះនឹងហាមឃាត់មិនអោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារ WeChat ផងដែរ
មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ពីការសំគំនិតនោះទេលោក Mark Morrison សកម្មជនដែលគាំទ្រគណៈបកសេរីនិយមជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយដែលបានដំណើរការយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជាច្រើននៅថ្នាក់សហព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានចង្អុលបង្ហាញអំពីយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមឆ្នាំ2021ហើយលោក Aaron O'Toole ដែលកាលពីពេលនោះគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមបានប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោក Mark Morrison ថ្លែងថា
There was a real opposition amongst many people within the community
មានការប្រឆាំងយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ទៅនឹងវិធីដែលលោក O'Toole ធ្វើយុទ្ធនាការអំពីប្រទេសចិន
លោក Karim Alam ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជាច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមបាននិយាយថាតទៅអនាគតគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតដោយអង្គភាពនានាដូចជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សន្តិសុខកាណាដា CSIS ទៅលើការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអាចធ្វើទៅបានពីបរទេសលោក Karim Alam ថ្លែងថា
But if I have a concern about a candidate potentially with regards to foreign interference related matters CSIS is legally bound to not report on any Canadian national
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចទាក់ទងនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនោះទីភ្នាក់ងារ CSIS មានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការមិនរីកាអំពីជនដែលមានសញ្ជាតិកាណាដាណាម្នាក់ឡើយហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងឈោះឈ្មោះសម្រាប់តំណែងក្នុងការិយាល័យនៅកាណាដាអ្នកត្រូវតែជាពលរដ្ឋកាណាដាដូច្នេះខ្ញុំគ្មានផ្លូវដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើបុគ្គលម្នាក់នេះដែលអាចក្លាយជាសមាជិកសភាដែលអាចក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកាណាដានោះឡើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau ដែលដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមនៅប្រទេសកាណាដាបានតែងតាំងអតីតអគ្គទេសាភិបាលលោក David Johnston ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាតើត្រូវការការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការលើការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតដែរឬទេរបាយការណ៍របស់លោកត្រូវដល់ពេលចេញនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាដោះលែងអ្នកទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាថាលោក Oscar Pistorius នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៀតបន្ទាប់ពីអតពលិកពីការជើងទាំងពីររូបនេះបានដាក់ពាក្យសុំចេញពីពន្ធនាគារមុនពេលកំណត់ដោយមានលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាដោះលែងអ្នកទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាថាខ្លួនបានបដិសេធសំណើសុំដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់លោក Oscar Pistorius ដែលជាកីឡាករប៉ារ៉ាឡាំពិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយសារតែលោកមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមិនទាន់បំពេញរយៈពេលឃុំខ្លួនអបអបរមាតដែលតម្រូវឲ្យធ្វើលោក Pistorius គឺជាកីឡាករដែលធ្លាប់មានកិត្តិនាមថាអ្នករត់ប្រណាំងជើងដែកសំប៉ែតដោយសារការប្រើប្រាស់ជើងសពនិមិត្តមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់លោកលោក Pistorius អាយុ36ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ13ឆ្នាំចំពោះអំពើឃាតកម្មលើមិត្តស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Riva Steenkamp ដែលជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដនៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ក្នុងឆ្នាំ2013លោកបានថ្លែងថានៅពេលនោះលោកជឿថាមានអ្នកលួចចូលក្នុងផ្ទះដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកបាញ់កាំភ្លើងចំនួន3គ្រាប់តាមទ្វារបន្ទប់ទឹកហើយការបាញ់នេះបានសម្លាប់នាង Steenkamp ម្ចាស់មេដាយមាសប៉ារ៉ាឡាំពិករូបនេះក៏ធ្លាប់បានចូលរួមរត់ប្រណាំងក្នុងកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2012ផងដែរលោកនៅតែរក្សារឿងរ៉ាវដែលលោកបាននិយាយទោះបីជាសាលដីកាតូឡាការបានរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទឃាតកម្មក៏ដោយ នៅមុនសវនកម្មដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងព្រេតូរីយ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះអ្នកស្រីជូនស្ទីនខេមដែលជាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាថាអ្នកស្រីមិនជឿថាលោកភីស្តូរីសមានវិប្បដិសារីនោះទេអ្នកស្រីថានញ៉ាខឿនមេធាវីរបស់គ្រួសារត្រកូលស្ទីនខេមបានប្រាប់ VOA អំពីប្រតិកម្មរបស់គ្រួសារនេះចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដោះលែងអ្នកទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថា
While they welcome today's decision it's not a celebration for them because they still miss Reva every day
បើទោះបីជាពួកគេស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយវាមិនមែនជាការសាទរសម្រាប់ពួកគេឡើយដោយសារពួកគេនៅតែនឹកនាងរីវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានយុត្តិធម៌
ក្រុមប្រឹក្សានេះថាលោក Pistorius អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌម្ដងទៀតនៅខែសីហាឆ្នាំក្រោយលោក Julian Knight មេធាវីរបស់លោក Pistorius បានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យពិនិត្យមើលលើសេចក្តីសម្រេចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen បានគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរពេលលោកនិងអ្នកស្រីជួបគ្នានៅរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធជំនួបនេះកើតឡើងចំពេលចិនគម្រាមសងសឹកនិងពេលដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតៃវ៉ាន់កំពុងប្រឈមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California លោក Simon ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy បានដឹកនាំសមាជិកសភាជាង10នាក់ទៅកាន់បណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នៅរដ្ឋ California ជាទីឧទ្ទិសដល់ប្រធានាធិបតីទី40របស់អាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺអ្នកស្រី Tsai Ing-wen ក្នុងជំនួបនេះលោក McCarthy សន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅអាស៊ីលោក McCarthy ថ្លែងថា
Today was a bipartisan meeting. Republicans and Democrats united together.
ថ្ងៃនេះជាជំនួបទ្វេបកអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នានៅកន្លែងមួយដែលតំណាងសេរីភាពនិងការបញ្ញានិងចំណងដែលកាន់តែរឹងមាំជាងមុនដោយមានប្រធានាធិបតីឆៃនៅជាមួយយើងថ្ងៃនេះ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រតៃវ៉ាន់បានផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវក្នុងសន្តាគារដែលអ្នកស្រីសៃស្នាក់នៅហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រចិនដីគោកផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅនេះជាទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការដែលគេហៅថាការសុំចតឆ្លងកាត់ក្រោយពីមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលអ្នកវិភាគកិច្ចការចិនអ្នកស្រី Patricia Kim នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថាទស្សនកិច្ចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក្នុងបញ្ហាជាច្រើន
Not just the military domain but also the economic and diplomatic domain
មិនគ្រាន់តែផ្នែកយោធាទេគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតផងដែរមានសម្ពាធនិងចំណងកាន់តែខ្លាំងខាងពាក្យគីមេដឹកនាំអាមេរិកដែលចង់ឲ្យធ្វើការងារច្រើនថែមទៀតដើម្បីតទល់នឹងភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបង្កើនការគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់
អ្នកស្រីសាយរំភើបនឹងជំនួបនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
ការគាំទ្រឥតងាករេនឹងគួរឲ្យរំភើបនេះធានាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ថាយើងមិននៅឯកាទេ
មន្ត្រីចិនហៅទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីសាយថាជាទង្វើបង្កហេតុចិនរិះគន់ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi អតីតប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់តៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនជាការឆ្លើយតបចិនបានធ្វើសម្ពាធយោធានៅទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគកិច្ចការចិនអ្នកស្រី Patricia Kim នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
ការរំពឹងថាការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលចិនពេលនេះហាក់មិនខ្លាំងដូចលើកមុនទេដែលនៅពេលនោះចិនបើកសម្ពាធបាញ់គ្រាប់ពិតដែលគេមិននឹកស្មានដល់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Pelosi គេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើប្រតិកម្មចិនខ្លាំងបែបណាលើកនេះខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍ពីជំនួបនៅរដ្ឋ California នេះ
អ្នកស្រី Kim និយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចបន្តការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដោយសារប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Ursula von der Leyen និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Ma Ying-jeou ពេលនេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដែលព្យាយាមបង្ហាញថាជាក្រុមកណ្ដាលនិយមខណៈលោក McCarthy និងសមាជិកសភាអាមេរិកដទៃទៀត កំពុងធានាជាថ្មីទៀតចំពោះតៃវ៉ាន់ថាតៃវ៉ាន់មានមិត្តភ័ក្តិច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងការបរទេសនិងសហភាពអាមេរិកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្សែគ្រឿងស្រវឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រៀមចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិអ្នកតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100នាក់បានធ្វើបាតកម្មនិងដាក់ញត្តិ2នៅក្រសួងការបរទេសនិងសហភាពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះការតវ៉ានិងការដាក់ញត្តិនេះមានបំណងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបើកសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់គណបកប្រឆាំងនានានិងធានាការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខលោកជឹងពូជីននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សំឡេងទាមទារសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងការតវ៉ាខាងមុខក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្មែរអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏បានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអ្នកស្រីទិតកំហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបាននិយាយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនានាសុទ្ធតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីទិតកំហ៊ុនថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចាការមកធ្វើបាតកម្មយើងមានញាត់ញាត់ឥឡូវនេះខាងក្រសួងកិច្ចការបរទេសបានចុះមកយោហើយមុននេះគ្នាគាត់មក2នាក់មកចុះមកយោហើយនៅក្នុងនោះការបាតកម្មនេះយើងមានញាត់ចំនួនទៅដល់អនឡាញ 8,000 នាក់ជាងហើយរហូតទៅដល់នៅក្នុងនេះមានចំនួនដល់200នាក់នៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងចា
ញាត់ដែលផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នោះមាន5ចំណុចសំខាន់ៗទី1ត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមិនទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងឲ្យលោកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញរួមជាមួយអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតដែរទី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ភូតកុហកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលនិរទេសខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពទី3មិនត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារភាពស្របច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទី4សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែអនុវត្តនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលាយនិងការបង្ក្រាបលើគណបកប្រឆាំងទី5យើងទាមទារឲ្យបណ្ដារដ្ឋប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទ្វេភាគីទាំងអស់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយផ្ដោតលើការគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រឆាំងនៅអាមេរិកនឹងបន្តទាមទារគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រហូតទាល់តែការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតប លោកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកយប់កំទឹងបានថ្លែងថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនក៏ទៀបសង្កត់សេរីភាពនៅប្រទេសខ្មែរហើយការបោះឆ្នោតអីក៏បំបត្តិគណៈបកថាមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកគាត់អីចឹងខ្ញុំឃើញថាអត់មានយុទ្ធធរហើយខ្ញុំមិនមានឃើញថាកូនរបស់គាត់ថាស្រែកថាជួយកែតម្រង់តម្រង់អាហ្នឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាកូនគាត់ឡើងមកក៏មិនផ្លាស់ដូរពីឥឡូវនេះដែរ
នៅបាតកម្មខាងមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេសង្កេតឃើញពួកតំណាងអង្គការបរទេសអ្នកតំណាងមេធាវីកញ្ញាសេងធីរីសមាគមខ្មែរអាមេរិកនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋនីមួយៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងអាននិងបញ្ចេញមតិដើម្បីគាំទ្រញាតនិងពន្យល់អ្នកចូលរួមបាតកម្មនោះពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារតវ៉ានិងការស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអន្តរជាតិប្រហែលនៅម៉ោង1ថ្ងៃដដែលនោះក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ញត្តិដដែលនោះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅខាងមុខពីមានសភាអាមេរិកថាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយដទៃទៀតលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការបែកបាក់ជាតិហើយបញ្ហានេះមិនមែនកើតចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេទុយទៅវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករងគ្រោះលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថារ
បបលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងជាន់ឈ្លីពលរដ្ឋខ្មែរអស់រយៈពេល740ឆ្នាំនេះយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងមកបញ្ជាក់បង្ហាញហើយនឹងទាមទារទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យយកអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកទៅអនុវត្តនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាស់ជានឹងបានសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាកញ្ចប់ជាមួយប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
What do we want?
Justice.
Where?
Cambodia.
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកឃើញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់សេពគ្រឿងស្រវឹងដែលជាភាគរយខ្ពស់នៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងខណៈការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់កាំងប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងដែលនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជា 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែក 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃបើធៀបនឹងស្ត្រីចំនួន 16% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងស្ត្រីភាគច្រើនសេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ទៅ5ថ្ងៃនៅក្នុងមួយខែ ស្ត្រីនៅទីប្រជុំជនសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនភាគរយជាងស្ត្រីនៅតាមទីជនបទខណៈថាបុរសនៅតាមទីជនបទនិងទីក្រុងមិនមានភាពខុសគ្នាឡើយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនោះការស្ទង់មតិនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាស្ត្រីរហូតដល់ 50% ធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីស្វាមីឬដៃគូស្និទ្ធស្នាលដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងស្រវឹងម្ដងម្កាលអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងនាំផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់រឹតបន្តឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាថវិកាបង្កអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម
កន្លងមកយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានហិង្សាហើយដែលកន្លងមកយើងវិធានការទប់ស្កាត់របស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអីខ្លាំងដែរបាទដែលពេលខ្លះក៏យើងឃើញស្ត្រីទីជនរងគ្រោះនោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដូចជាការដំឡើងពន្ធការលុបបំបាត់ចោលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាការកំណត់អាយុក្នុងការទិញគ្រឿងស្រវឹងជាដើម
វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលគេរកឃើញរាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែមានច្បាប់ហើយបាទហើយច្បាប់នោះគឺត្រូវតែមានបញ្ញត្តិឲ្យច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធរឿងការដំឡើងពន្ធបាទហើយបើសិនជាវិធានការតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺត្រូវតែដំឡើងពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងហើយត្រូវតែលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរបាទហើយមួយវិញទៀតគឺគេត្រូវតែការលក់ដូរហ្នឹងត្រូវតែមាន license មានអីគេហៅកម្រិតភាពងាយរកបាននៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទរួមទាំងការកម្រិតអាយុជាដើមបាទ
គណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជួបគៀងជាង10ឆ្នាំមកហើយការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាពង្រឹងតាំងពីឆ្នាំ2015ច្បាប់នេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងពីយប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តដោយបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកឡើងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគូការបើគូនោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬជនស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការបំពេញមាត្រានេះត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គអ្នកជំនាញដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីនិងអ្នកចូលរួមមួយចំនួនថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនេះថានៅវានុវត្តឬការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលសកលលោកកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លោកហុលរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីវៀងចាន់នៃប្រទេសឡាវដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC និងសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងការការពារបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវគឺជាជំនួបលើកទី4និងមានមន្ត្រីអ្នកជំនាញមន្ត្រីអង្គការការរដ្ឋាភិបាលអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតប្រមាណ800នាក់ដៃគូរបស់គណៈកម្មការនេះគឺចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបនេះដែរហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសសមាជិកទាំង4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏នឹងមានការជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងជំនួបដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកអ៊ិតហ៊ុនលីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានវានុវត្តន៍ឬការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬអ្នកជំនាញរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកនិងបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលមានការកើនឡើងនៃការចំណាយខ្ពស់នៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្រៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ
នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រធានបទជាច្រើនព្រឹកមិញខ្ញុំបានឃើញមានវគ្គមិនហើយនឹងspeaker សំខាន់ៗ keynote speaker សំខាន់ៗជាច្រើនដែលគាត់លើកឡើងអំពីមូលធនមនុស្សអ្នកជំនាញហើយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺថាគឺអាចធានាបាននៅការកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ហើយបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលនាំយកមកនោះគឺវាមានតម្លៃទាបអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការសន្សំសំចៃរួចហើយធានាបានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៀតហ្មងបាទ
មន្ត្រីរូបនេះក៏សម្គាល់ថាជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់បង្ហាញឧបករណ៍បង្កើតថ្មីឬក៏ច្នៃឡើងវិញពីឧបករណ៍ចាស់ចាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឬវិភាគលើគុណភាពទឹកពីក្រុមនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានមើលឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនប្រភេទណាស់ដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីវាដែលជានវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីដែលបានដាក់តាំងនៅក្នុងពិធីនៅព្រឹកនេះគឺក្នុងនោះគឺមានបច្ចេកវិទ្យា drone ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវារីអគិសនីដែលពន្យាបាននៅមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះឬបរិស្ថានបាទខ្ញុំឃើញសុទ្ធតែជាបច្ចេកវិទ្យាល្អល្អណាស់ដែលនាំយកមកដោយអ្នកជំនាញរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនៅព្រឹកនេះបាទ
ចំណែកលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានថ្លែងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលតម្រូវឲ្យមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះនវានុវត្តន៍ឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺអាចជួយសម្រាលបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបាន
ការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍ថ្មីនោះបើថាតើយើងគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដូចជាមានការតាំងពិព័រប្រើបច្ចេកវិទ្យា drone ប្រើ AI ប្រើ modeling software អីដាប់ update ថ្មីថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើវិភាគទិន្នន័យក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងបាន
បើតាមលោកលុនពេជ្រតារាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីអាចកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយរបស់ខ្លួនលើការតាមដានស្ថានភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្ថែមថា
បច្ចេកវិទ្យា drone ឬក៏ AI អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាចដឹងដូចថាបើយើងប្រើវាអាចចំណាយទីមួយថាអាចចំណាយតិចព្រោះថា drone យើងអាចវាស្រាលហើយវាអាចហោះទៅទីខ្ពស់ទៅទីឆ្ងាយផ្សេងៗហើយវាអាច capture នៅស្ថានភាព ecology ការប្រែប្រួលស្ថានភាពតាមដងទន្លេនោះបានបា
ទឬផ្ទៃទន្ល
េបាទផ្ទៃទន្លេហើយនឹងស្ថានភាពទឹកស្ថានភាពផ្សេងៗគឺអាច capture បានបាទបាទ
នវានុវត្តន៍មិនសំដៅលើការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយនោះទេ តែគឺអាចជាការកែលម្អឡើងវិញនៅបច្ចេកវិទ្យាចាស់ឲ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយយ៉ាងការវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលពីដើមមកមានការប្រើរហាត់ទឹកក្នុងការព្យាករណ៍កម្រិតទឹកភ្លៀងអំឡុងពេលនៃដំណើរការជំនួបកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់តាំងបង្ហាញឧបករណ៍ហោះហើរឬ drone នាវាមុជទឹកតូចៗដើរដោយម៉ាស៊ីនដើម្បីតាមដានស្ថានភាពពីលើផ្ទៃទឹកឬដីនិងពីក្រោមទឹកហើយក៏មានការតាំងបង្ហាញឧបករណ៍វិភាគគុណភាពទឹកវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងនិងវិភាគគុណភាពដីពីក្រុមនិស្សិតមកពី4ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមលោកចក្រវុធីតំណាងឲ្យក្រុមនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលឈ្នះជាលេខ2មួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីឬកែលម្អឡើងជាថ្មីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាការរកឃើញនូវមធ្យោបាយថ្មីថ្មីតាមរយៈការធ្វើឲ្យមាននូវឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីអាចរកបានដំណោះស្រាយច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រុមរបស់លោកចក្រវុធីបានបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលបានមកពីការសិក្សាលើគុណវិបត្តិនៃឧបករណ៍ចាស់ៗសម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលលោកថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
តកតងជាមួយនឹងទិន្នន័យទឹកភ្លៀងគឺយើងទទួលបានថាប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពទឹកក៏ដូចជាយើងអាចសិក្សាបានទៅលើការធ្វើទំនប់រីកភីសនីយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រោះមហន្តរាយក៏យើងអាចដឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបើកឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយក្នុងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើជាគំរូការតាមដាននិងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពនិងវិភាគគុណភាពទឹកទន្លេនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រង់ទិន្នន័យមុនដាក់ឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអាងទន្លេមេគង្គឬលើទួលមេនៃទន្លេដ៏ធំនេះតួយ៉ាងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមជំនួបកម្ពុជានេះក៏មានការពិភាក្សាលើការវិតម្លៃដំណោះស្រាយនិងគោលនយោបាយបង្កើតថ្មីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហការលើការផ្តល់ព័ត៌មានទិន្នន័យនិងការសម្របសម្រួលផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទំនប់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការព្យាករណ៍អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកសូសុផាត់ក៏សម្គាល់នៅសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ទិន្នន័យពីប្រទេសចិនតកតងនឹងស្ថានភាពនៅទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងលើឬហៅថាទន្លេមេគង្គឡានសាងលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនដែលចិនបានយល់ព្រមផ្តល់ការចែករំលែកទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំការនេះមានសារៈសំខាន់និងជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងដៃគូសន្តិភាពហើយរឿងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលទន្លេឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយវាក៏ជួយក្នុងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពហួតហែងនិងទឹកចំនួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជួយដំណឹងជាមុននៅហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានោះអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានសាងលោកហៅសាវចង់ឃើញការបន្តអង្គុយជជែកទល់មុខគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែលលោកថាជាវិធីសាស្ត្រមួយមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលចំពោះការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិដែលមានភាពចាំបាច់ដល់ការថែរក្សាសុខភាពទន្លេមេគង្គឲ្យនៅរឹងមាំគណៈមានការសាងសង់សំណង់ជាច្រើនក្នុងទន្លេមេគង្គទាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមដោយឡែកអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រថ្មីៗដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការតាមដានស្ថានភាពទឹកឬស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេឬការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានទំនប់សង់រួចដាក់ឲ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក៏រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតមកលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងនោះមានការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុននិងការចែករំលែកទិន្នន័យទាន់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញខ្លះថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានស្រាប់នៅលើទីផ្សារតែវាគ្រាន់តែត្រូវតម្រូវឲ្យមានការសិក្សានិងឆន្ទៈដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះ3លើកបង្ហើយដោយលើកទី1ធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2010លើកទី2នៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2014និងលើកទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018 កិច្ចប្រជុំលើកទី4នេះកើតឡើងក្រោយមានសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរក្សាធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានរៀបចំពិធីហែក្បួននិងវប្បធម៌មុនចូលឆ្នាំថ្មីតាមសូរិយគតិឆ្នាំនេះអ្នកនាងចិនយ៉ាដូឡតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេនៅអាមេរិកស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងដែលមកចូលរួមក្បួនដង្ហែចូលឆ្នាំថ្មីលើកទី15ក្នុងក្រុង Long Beach កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយពិធីសូត្រមន្តនិងការប្រគេនទេយ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃលើផ្លូវអាណាហែមប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រដែលគេដាក់ឈ្មោះថាទីក្រុងខ្មែរអ្នកចូលរួមហែក្បួនបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យប្រជាជននិងវប្បធម៌ខ្មែរលោកដានីគីមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានចូលរួម
សម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំស្លៀកនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកស្រុកស្រែភាគច្រើនដូចថាពួកខ្ញុំនៅស្រែមានកម៉ាមានខោចៅមានអាវអាចារ្យយ៉ាងទៅពេលយើងធ្វើការនៅភ្លឺស្រែជ្រោកស្រូវកាប់ដីកោះដីឬក៏ជួនេះជួនោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញខ្មែរឃើញពាក់តាហូលប្រមួងឲ្យស្អាតបាតភ្លឺបំប្រងទេយើងឲ្យគេឃើញផ្អាវយើងសុខស្រែផង
អ្នករួមមកពីក្រុមរបាំប្រពៃណីខ្មែរមួយបង្ហាញចង្វាក់រាំវង់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងនិយាយថារបាំនេះធ្វើឲ្យពួកគេនឹកដល់ស្រុកកំណើតលោក Bruce Kong គឺជាអ្នករួមម្នាក
់ I miss Cambodia I've been there twice 2012
ខ្ញុំនឹកស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅលេងបានពីរដងដែរនៅឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014តែបេះដូងខ្ញុំនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅជាប់នឹងស្រុកខ្មែរជានិច្ចខ្ញុំក្រងទៅលេងឪពុកនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំក្រោយពួកយើងស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមកដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅទសវត្ស1970និង80អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1980អ្នកស្រីនិងគ្រួសារបានផ្លាស់មករស់នៅអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2020ក៏បានក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងគេដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach អ្នកស្រីសារ៉ូនិយាយថាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងច្រកពាណិជ្ជកម្មក្រុងខ្មែរនិងការកែលម្អសួនក្នុងតំបន់ដែលប្រពៃពិធីវប្បធម៌នេះនឹងពង្រីកឱកាសសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.